بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فائدة حانا زيدي بسالة ليو ما تقنين دي تاراتيب كفائدة حانا زيدي بسالة ليو ما تقنين دي تاراتيب لاني تقنين دي بمودة مونجي زيدي لكن قدر الله ما شنا فعل ما قصدية نيني سيو قصدية سنة نيني بسابو نيني الحمد لله هم نتابو كنيه ما قصدية صوتي تكاكو فيكا basi huu jumbe ufike kwa ufafanuzi huo sawa. Tayeb. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qanata shahran ba'da dhuhuri yad'u ala ahya'in min al-arab, katika kitabu Bulughul Marami. Hapo ni kitabu sifat salati nabii sallallahu alaihi wasallam, ndani ya kitabu hiki Bulughul Marami, na katika mlango ambao umeitwa ni namna ya swala aliyoswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ameileta hadithi ya 23 ndani ya mlango huu, na hadithi ya 244 ndani ya kitabu hiki. Inasimuliwa na Anas bin Malik radhi za Allah ziwe juu yake, anasema hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunuti mwezi mzima baada ya rukuu, yad'u ala ahya'in min al-arab, alikunuti kwa kuombea dua ya maangamivu baadhi ya makabila ya Kiarab, baadhi ya makabila ya Kiarab. Thumma tarakahu, kisha baada ya hapo, yani baada ya mwezi huo, akaacha kunuti hiyo. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, imetajwa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Matamko yake yapo wazi katika tahqiqi ambayo imefanywa kwenye nusha hii niliyokuwa nayo, na kabla kunuku tahqiqi, acha nisome riwayatu nyinginezo ili nisome hizo tahqiqi, nisome kwa pamoja. Riwaya ya pili inasema wali Ahmad, hadithi hiyo hiyo na rawi wake ni huyo huyo Anas bin Malik, lakini imekuja na ziada katika musnad wa al-Imam Ahmad na katika mu'jam ya al-Imam Ad-Darqutni nahwuhu min wajhin akhar. Imekuja kwa matamko mfano kama hayo, lakini amekuja katika njia nyingine wazada, na imekuja ziada inasema wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya, amma katika salatu subh ameendelea kuwa anakunuti mpaka ameondoka duniani. Pigia msali maelezo hayo sawa, pigia msali maelezo hayo hapo, tutakita kidogo katika nukuu ambayo tutazifanya sawa. Ikhwani, wa anhu, na kutokana na Anas ibn Malik huyo huyo radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana idha kana la yaqnutu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam haleti kunuti, haleti kunuti. Anas huyo anasimulia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa haleti kunuti, illa idha da'a liqaumin, isipokuwa atakapokuwa naombea manfa'a watu fulani, au da'a ala qaumin, au anaombea maangamivu watu fulani. Hadithi hii imekuja kubainisha, ya kwanza imebainisha kunuti ilikuwa ni mwezi mmoja tu, alafu baada ya mwezi mmoja Mtume aliacha alayhi salatu wassalam. Ya pili imekuja kuonyesha kwamba kwenye swala alfajiri aliendelea kwa kudumu. Hadithi ya tatu imekuja kupinga kwamba huko kudumu kwenyewe huko ilikuwa mpaka iwe anawaombea watu dua njema, au anaombea watu wengine dua za maangamivu. Tumeelewana vizuri? Pia angalia kusemwa kwamba ilikuwa imekunutiwa mwezi mmoja tu, na kusema kuwa ilikuwa hakunuti mpaka aombee watu fulani. Hii ni dalili ya kwamba hii ya kusema kwenye alfajiri alikuwa kuacha itahitaji maelezo. kwa sababu riwaya muttafaqun alaiha imekuja kwamba kunuti ni mwezi mmoja tu, sio ziada. Riwaya ambayo ipo katika tayyib, katika sahihi Imam Ibn Khuzaima, imeonyesha kwamba kunuti inakuja kutokana na matukio. Riwaya ya kwanza na riwaya ya pili zinatiana nguvu kwamba ni kunuti inapotokea majanga. Hii inaitwa kunutu nawazil, riwaya ya kwanza na riwaya ya tatu. Ama riwaya katikati, kwa mujibu wa Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, inaonyesha kwamba haikuwa kunuti kutokana na matukio, isipokuwa ilikuwa ni jambo la kudumu kwenye swala la fajiri. Kwa hii riwaya hii inabidi iletewe maelezo, kwa sababu imepingana na hizi riwaya mbili ambazo zimetangulia, na riwaya hizi mbili zinaungana, inafasiri baadhi yake kufasiri nyingine. Lakini imekuja riwaya nyingine ya tatu ndani ya siyaki hii, inasimuliwa na Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu qal qultu li abi, anasema Sa'd alimwambia baba yake ambaye ni mzee Tariq al-Ashja'i, kumwambia ya abati, ewe baba yangu, innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hakika kwa hakika wewe baba yangu uliswali nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa abi bakrin, na uliswali nyuma Abu Bakari, wa Umara, na uliswali nyuma ya Umar, wa Uthman, na uliswali nyuma ya Uthman, wa Ali, na uliswali nyuma ya Ali. Ina maana huyu sahaba alikaa katika zama zote, kuanzia zama za mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka zama za Abu Bakari, mpaka zama za Umar, mpaka zama za Uthman, na mpaka utawala wa Ali ibn Abi Talib. Zote hizi zama alikuwa na swali nyuma ya amir, katika amir wa wakati wake, miongoni mwa amiri hawa tuliowataja. Akauliza Sa'd, kumuuliza baba yake Tariq, afakanu yaqnutuna fil fajri, je, walikuwa wanaleta kunuti katika swala alfajiri? Qala, akajibu mzee Tariq al-Ashja'i, ay bunayya, ewe mtoto wangu, muhdathun, kunuti katika swala alfajiri ni bid'a, ni uzushi. Rawahu al-khamsa illa Aba Dawud, wamepokea hadithi watano ikimtoa Abu Dawud. Sawa ikhwani, meleka mpaka hapo. Hizi riwaya nne, nataka tufanye wukufu ndani ya riwaya hizi. Riwaya mbili, ya kwanza na ya tatu, kama tulivyosema, zinafasiriana zenyewe kwa zenyewe. Ya kwanza inasema kunuti ilikuwa ni mwezi mmoja tu, ya tatu inasema kwamba hiyo mwezi mmoja ilikuwa anaomba hiyo kunuti pale inapotokea kuwaombea dua watu fulani ya neema na rahma, au kuombea dua watu wengine ya maangamivu. Ni mwezi mmoja kwa sababu ambayo tumesema inaitwa kunutu ish an-nawazil. Hadithi ya pili na ya nne nazo pia zinafasiriana. Ya pili inasema kwamba kwenye swala alfajiri aliendelea kukunuti. Ya nne inapinga uhalisia huo kwa kusema kwamba hiyo kunutu kwenye swala alfajiri ni bid'a, imezushwa. Kwa hii inajenga taswira, hizi hadithi zitakuwa kuna kitu ndani yake baina hadithi ya pili na ya nne. Kwa sababu ya pili inasema kuna kunutu kwenye swala alfajiri, na nne inasema kunutu kwenye swala alfajiri ni bid'a. Kwa mujibu wa tahqiqi za hivi vitabu vya Bulughul Marami vilivyopo mikononi mwa watu leo hii, naomba kama mtu kitabu chake ni muhakka, alhamdulillah, hapa pa darasani kila mmoja alikwenda kununua Bulughul Marami kwa muda wake kwa muda wake, au kuna watu walikwenda pamoja siku moja kwenda kununua pamoja, kila mmoja alikwenda kwa muda wake. Tuanze kwa Suleiman, kitabu chake kina tahqiq? Hakina tahqiq. Abbas, chako kina tahqiq? Hebu tuambie kwenye tahqiq yako, hadithi hii inaelezwa vipi? Hadithi ya Anas ya pili. Naam. Soma maandishi.
Qala ibn Bazi, hadhihi riwaya dha'ifa. لكونها من طريق أبي جعفر.
لكونها من طريق أبي جعفر قصبنا في جعفر جي أبي جعفر يا ما لازم تنقومي كوكينا الشاهد إمام البرباز نسمع حديثيو ني طريق طيب يعني في قوة كنا سمع لي كوبي زين نفنان نفنان أها موسى قوة كنا سمع لي في زاد المعاد قبل يا أخو تاريخ يا جو ورد دار قطني والضعيفة سوا كما أنا حديثين يقول كتك الضعيفة سيو طيب عيسى قاكو كنا سماجي كنا تعقيد سالي منكر كما لكي تاجي الإمام الألباني كتك السلسلة الضعيفة شعبان سلام موسى طيب هاي حديث يا ما طارق يا سعد ابن طارق وبس نسمعني حديث نو سيما قمبا ونوت كتا وثن البدعة أنا سيما شعال البالي حديثيني صحيح عباس يقوم ناني يدافي anasema kwamba kwa kudumu ndio bid'a sawa lakini itakapokuwa imetokea tukio inafaa kukunuti sio na hiyo inakuwa kwenye swala zote tayeb Musa kwako unasemaje أن تنزل بالمسلمين نازلة asilete kunuti isipokuwa kwenye witiri sio ila itakapokuwa nimeteremka janga kwa Waislamu hii ni kopi ya Musa sio kopi ya Sali في الإرواء الغليل أها أها مشو
قال الفقيه
الفقي
الاستمرار عليه دائما
ويا بابا نفرنا يا غدافي أها طيب إخواني mimi nimetaka kunukuu kwenye vitabu vyenu kwa sababu na yakini watu wengi walipoizungumzia riwaya hii wamesema riwaya kusema aibunayya muhdathun wamesema ni sahiha aibunayya muhdathun sahiha na riwaya kusema kwamba aliendelea kuleta kunuti katika alfajiri mpaka faraka dunia riwaya hii ni dhaifa sawa ikhwan tayib saka na maneno hapa mengi na mimi nimeleteni ziada hiki kitabu sio kama mshapokiona Mateni ziara hiki kitabu ambacho kimekuja na mlango maalum kwa ajili ya kunuti. Inaitwa Imanun Nadhari li taqrid al masail al fiqhiyya wa tahqiq al khabari. Sawa. Kimeleta mlango maalum kwenye masala ya kunuti. Na kama mtapenda hamtojali nitawaleteeni ahkamu al jum'a wa bid'uha ya al hajui. Yeye katika mlango huu wa kunuti alfajiri ameleta bahthi pana na fis jiddan. Kaelewana vizuri. Nataka nikulete hivi vitabu ili kusudi tu dadavue mlango wa kunuti na kwali zilizopo na wanazuoni juu yake mpaka tuumalize. Ili kusudi yale tutakayozungumza Allah kijalie yawe ni rejea kwa watu wengine. Na Allah kipenda kesho inshallah darasa la kwanza linakuwa hivi. Tuende nalo ukiwezekana hata muda wote tumalize kwa darasa hilo tu inshallah. Tumaliza hapo jamani. Tunaishia hapo. Mkitaka kutoa kopi